Alegeri locale 2024. Dezbateri electorale.
Bună ziua și bun găsit! Sunt Mircea Apostolescu și vă invit din nou la dezbaterile electorale București FM. La finalul acestei scurte campanii electorale, noi bucureștenii ne vom putea alege atât primarul și consiliul local din sectorul în care locuim, cât și primarul general al capitalei și reprezentanții din Consiliul General al Municipiului București. Primăriile și consiliile locale, Primăria Capitalei și Consiliul General sunt esențiale pentru noi, pentru cetățeni, pentru comunitățile locale în care trăim, pentru că activitatea lor se răsfrânge direct asupra dezvoltării comunității locale, asupra calității vieții fiecăruia dintre noi. Datorită sau din cauza administrației locale, avem sau nu apă curentă și canalizare pe stradă, căldură și apă caldă în apartamente, respirăm un aer mai curat sau mai poluat, vine sau nu la timp autobuzul, e curat, cu aer condiționat sau încălzit după anotimp, avem sau nu străzi asfaltate și curate, avem sau nu locuri în creșe, grădinițe și școli, se ridică sau nu gunoiul și așa mai departe. Așadar, la aceste alegeri locale, fiecare comunitate ar trebui să caute mai degrabă gospodari decât oameni politici. De aceea, în cadrul dezbaterilor electorale București FM, le propunem tuturor candidaților să nu apeleze la acuzații reciproce și la atacuri la persoană. Pe noi, cetățenii orașului, ne interesează să cunoaștem soluțiile pe care diversi candidați le propun pentru problemele reale ale orașului sau ale sectorului respectiv. Iar interesul candidaților este să ne convingă fiecare dintre domniile lor că au cele mai bune soluții. Tot din acest motiv, tematica dezbaterii este adaptată atribuțiilor și competențelor fiecărei administrații locale. Structura dezbaterii va fi bazată pe întrebările noastre legate de realitatea administrativă a Bucureștiului, de problemele reale ale comunităților locale, întrebări la care candidații vor avea timp egal alocat pentru răspuns, pun câte 2 minute de participant la fiecare întrebare. Ordinea respondenților se va schimba la fiecare întrebare. Vom începe cu ordinea de pe buletinele de vot, pentru ca apoi fiecare participant care a răspuns primul să devină ultimul respondent la următoarea întrebare. Astăzi avem prima dezbatere aici la București FM, consacrată postului de primar al sectorului 5. Au onorat invitația noastră de a participa la dezbatere domnul Dumitru Vasile Ionițoiu, candidat al Alianței PSD-PNL pentru Consiliul Local al Sectorului 5, domnul Andrei Țârlea, candidat al AUR la același Consiliu Local al Sectorului 5, și domnul Alexandru Paul Dimitriu de la Alianța Dreapta Unită, candidat pentru fotul de primar al Sectorului 5. Bună ziua, domnilor, vă mulțumesc că ați onorat invitația noastră. Am să încep prin a vă întreba pe fiecare dintre dumneavoastră care ar fi, în opinia dumneavoastră, primele 3 cele mai importante probleme ale sectorului 5, și vom începe cu domnul Ionițoiu. Vă rog frumos dacă ați putea sumariza în circa 2-3 minute.
Da, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. În opinia noastră, sectorul 5 are multe probleme de rezolvat. Ca să fac o prioritizare a lor este destul de dificil, dar într-o ordine oarecum aleatorie aș pune pe același palier problema infrastructurii, problema educației, dar și problema sănătății, deoarece sectorul 5 are multe probleme și multe situații deficitare la acest nivel. Dacă merg și mă duc către mediul de exprimare al cetățenilor din sectorul 5, un sondaj realizat pe un grup cu vreo 50.000 de participanți evidențiază că problemele cetățenilor din sectorul 5, prioritizându-le, ar fi pe primul loc siguranța și infrastructura, pe locul 2 educația, pe locul 3 mediul, salubrizarea și sănătatea, și pe locul 4 responsabilitatea autorităților locale față de cetățeni. Vorbesc de mediul online, am văzut sondajul recent, avea aproape 1000 de respondenți, ceea ce înseamnă că pe undeva ne încadrăm într-un sondaj de opinie consacrat de casele de sondaj. Alianța PSD-PNL vine și propune de fapt un plan de dezvoltare al sectorului, de vindecare al sectorului în 5 puncte. Sectorul 5 are foarte multe probleme și în această logică noi încercăm, ca prin măsurile pe care vrem să le implementăm, să aducem sectorul 5 prima oară la un nivel de normalitate. Pentru că ce se întâmplă acolo nu este ceea ce trebuie, și atunci mergem în zona de infrastructură, educație, în zona socială, care reprezintă una dintre marile probleme ale sectorului, în zona de sănătate și în zona de mediu, prin dezvoltarea de parcuri, locuri de joacă, spații verzi și tot ce presupune acest aspect.
Bun, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Țârlea, aceeași întrebare, care ar fi, în opinia dumneavoastră, în opinia AUR, aceste prime trei probleme ale sectorului 5?
În primul rând, bună ziua și vă mulțumesc și eu pentru invitație. Îi salut și pe colegii noștri, astăzi prezenți în platou, îi salut și pe cei care ne ascultă. Mă rog, nu aș povesti din punctul nostru de vedere, ci din punct de vedere al cetățeanului pe care l-am întâlnit pe stradă. Mergem în fiecare zi pe străzi în timpul campaniei și am reușit să obținem uneori probleme diferite de modul în care le clasificasem noi la un moment dat. Și în sensul ăsta ați începe cu sărăcia. Să știți că și statistic sectorul 5 este cel mai sărac din București în momentul ăsta. A fost pe ultimele două locuri încă de acum 20-30 de ani. Continuă să stea în paradigma asta. Statistic vorbind, să știți că firmele din sectorul, vă dau un singur exemplu, firmele din sectorul 5 generează venituri de vreo 10 ori mai mici decât firmele din sectorul 1. Locurile de muncă sunt de vreo 5 ori mai puține în sectorul 5. Asta înseamnă că locuitorii din sectorul 5 efectiv migrează în alte sectoare pentru a-și găsi un loc de muncă și doar locuiesc aici din considerente financiare, probabil imobile, locuințele fiind ceva mai ieftine. Dincolo de sărăcie, vă spun că traficul a început să fie o problemă majoră și pentru locuitorii sectorului 5. Dacă acum 10-15 ani, probabil că spuneam că din perspectiva traficului, sectorul 5 prezintă cea mai bună variantă. În prezent, odată cu dezvoltarea în zona asta de Ilfov, Bragadiru, Măgurele, traficul a devenit insuportabil, iar locurile de parcare sunt absolut insuficiente, creindu-ți un disconfort efectiv, chiar dacă altădată lucrurile mergeau mult mai bine. Iar pe locul 3, aici mi este foarte greu să pun pe locul 3, nu știu încă dacă mă decid între învățământ, unde ai problema abandonului școlar extrem de ridicat în sectorul 5, pentru că și gradul de îmbătrânire a locuitorilor din sectorul 5 e unul destul de ridicat, și problema mediului. Să știți că cetățenii nu sunt atât de nemulțumiți de salubrizare, am observat, dar dintr-o acomodare cu rău, dacă mă întrebați pe mine, pentru că vă spun, în sectorul 5 nu se respectă absolut deloc legislația mediului, nu se colectează separat, nu avem nici măcar pe două fracții așa cum îți impune legislația. Deși ai această variantă în zonele în care n-ai putea implementa un sistem de colectare pe 4-5 fracții, așa cum e în prezent, și incluzând aici și biodeșeurile, în prezent în sectorul 5 eu nu am văzut să colecteze nici măcar pe două fracții, umedă și uscată, nu există o colectare separată, există o risipire a banului public în sensul ăsta exagerată, pentru că ai putea printr-un sistem de ăsta modern, așa cum implementează sectorul 6 în prezent, o să implementeze sectorul 1, implementează sectorul 3, cu un sistem de sortare, colectare separată, să reduci costurile aproape de zero pentru cetățean.
O să intrăm în aceste probleme mai târziu, sigur. Pe larg. Domnule Dimitriu, care ar fi în opinia dumneavoastră cele primele trei probleme pe care ar trebui să le rezolvați dacă după 9 iunie veți fi primarul sectorului 5?
Cele trei priorități, astfel cum ne-ați îndemnat să le identificăm, sunt infrastructura școlară și o să mă opresc acum la acest punct. Sectorul 5 este exact antiteza sectorului 2. Dacă sectorul 2, condus de colegul meu Radu Mihaiu, este cel mai bun pe învățământ și pe infrastructura școlară, noi suntem la polul opus. Acolo se deschid școli, la noi se închid școli. Și avem Tocilescu închisă de 6 ani din mandatul domnului de la PSD, Daniel Florea. Nici acum nu este deschisă. Avem școala Igheduca închisă acum 1 an, nu se lucrează la ea nici după 1 an de zile de când a fost închisă. Avem școala 280, la rândul ei închisă pe jumătate, nu se lucrează la noul corp nici acum. Avem școala 134, unde sunt ruine, copiii se joacă printre ruine, acolo este deschisă, dar, de exemplu, geamurile acolo se închid cu holșuruburi, culmea. Am ajuns să închidem geamurile la școli cu holșuruburi. Grădinițele, vă dau un exemplu, pe lângă cele trei închise, avem școala, grădinița 242, unde tot administrația PSD Florea de mandatul trecut a spus în 2019 că o reface, termen de finalizare 2020, nici acum nu s-au apucat de treabă, adică situația este dramatică. 2. Parcurile, îmi propun să facem cel puțin 2 parcuri noi, vorbim de parcul nou din Antiaeriană, un parc de mari dimensiuni, de dimensiunea Herăstrăului, este teren acolo destul, a fost la primăria sectorului 5, mandatele PSD, Florea și Evanghelie n-au știut ce să facă cu acest teren și a fost luat înapoi de guvern, îl vom lua înapoi, avem deja un proiect pe care să-l punem pe tapet. Și trei, vorbim despre problema piețelor care este extraordinar de acută. Noi nu avem nicio piață în sectorul 5 care să fie autorizată. Este una funcțională, dar fără autorizație, piața Rahova, care știm că a luat și foc. Și ea este la stadiu de șantier, atenție. Acum în acte, piața Rahova este șantier, pentru că tot în mandatul lui Florea de la PSD, exact înainte de alegeri, a deschis-o, deși nu avea recepția la el. Și acum e în același stadiu, deci după 4 ani de mandat piedone PSD-PNL, suntem exact în același stadiu.
Ok, haideți că vom mai intra în acest subiect. V-aș propune ca următorul subiect să fie ceea ce se numește bugetul sectorului 5. Deci sectorul 5 are cel mai mic buget, este un sector în care, sigur, dacă vrea autoritatea locală să desfășoare investiții, se lovește de această problemă a bugetului. Foarte mulți primari din sectorul 5 ne-au spus că nu au buget și că este greu să lucrezi fără buget. Ce credeți că se poate face în acest sens sau cum vă propuneți să rezolvați acest impediment al celui mai mic buget, domnule Andrei Țârlea?
Păi să știți că în prezent lucrurile nu sunt chiar atât de triste. Până la urmă chiar și cel mai mic buget, primăriile din municipiul București beneficiază de niște bugete uriașe în raport cu alte localități. Iar pe lângă asta ai la îndemână tot felul de fonduri structurale, că vorbim de fonduri europene, că vorbim de fonduri, mă rog, guvernamentale sau de altă natură, care pot fi folosite în investiții. E adevărat, ca să le utilizez, pentru că lucrând în administrație publică știu ce înseamnă, lucrurile astea sunt mai greu de implementat, sunt procedurile sunt un pic mai greu, ai nevoie și de mai multe cunoștințe ca să aplici pentru astfel de proiecte, dar și măsura în care n-ai ști și n-ai cunoaște, ai această pârghie de a externaliza acel serviciu. Eu cred că dacă există voință, dom'le, te adresezi unor specialiști din privat, nu avem în cadrul primăriei, să zic, avem greu moștenire, moștenim, să spun, toate rudele lui Piedone care habar n-au mers pe la cursuri de felul ăsta de drept administrativ sau de fonduri europene, mă îndrept către spațiu privat și externalizez acest serviciu. Apoi o să iau ajutor din spațiu privat și pot astfel să-mi realizez proiectele pe care mi le propun. Nu văd că ar fi o problemă. Eu cred că Bucureștiul e subdezvoltat în raport cu banii de care beneficiază la momentul actual.
Am înțeles, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Dimitriu, care credeți că ar fi soluția pentru o primărie care spune că are cel mai mic buget din, cel puțin din București?
Are cel mai mic buget, însă este un buget suficient să poți să dezvolți sectorul. Vorbim despre 1,2 miliarde de lei pe anul trecut. Să-mi spui că 1,2 miliarde de lei nu reprezintă un buget serios, asta e o problemă. Doi la mână. Trebuie să ne uităm la cum este cheltuit banul public, pentru că, din nefericire, ne uităm pe achizițiile care au fost făcute și în mandatul anterior al PSD-istului Florea, sunt făcute și acum în acest mandat în care Piedone conduce alături de PSD și PNL și ne uităm cum, în loc să se facă achiziții cum trebuie, se fac achiziții astfel încât banul nostru din taxe și impozite să se ducă către anumite firme și la prețuri supraevaluate. Și vă dau un exemplu recent, pentru că sunt atât de multe exemple încât trebuie să ajungem măcar la ultimul. În acest moment se reface Parcul Sebastian. Parcul Sebastian e închis de o lună și ceva. Din câte am înțeles, Piedone vrea să-l deschidă exact de 1 iunie, să facă acolo un mega eveniment de campanie. Ei, ca să poată să-l refacă, ar fi trebuit să aibă autorizație. Nu are autorizație. În schimb, a făcut vreo 11 contracte de achiziție directă. Adică a spart toate contractul mare de 1 milion și ceva, că era doar pentru infrastructura de parc, deci aia trebuia licitație publică și a făcut 11 contracte, toate 11 contracte au fost câștigate de aceeași societate. Analizând prețurile, am observat că sunt undeva cu 70% mai mari prețurile decât cele de pe piața normală. Deci asta este un exemplu de cum poți să faci rost de bani, chivernisind bine banul public, astfel încât să poți să dezvolți sectorul. Și încă un aspect, haideți să ne uităm la salariile și la cât de mare este organigrama. În anul 2016, organigrama primăriei sectorului 5 era de 600 de oameni. A venit Daniel Florea de la PSD, a sărit la 800 de oameni. A venit Piedone, a sărit la 900 de oameni. A intrat Piedone la închisoare, a venit PSD-istul Rareș Hopinca, care a condus de facto sectorul din poziția de city manager, am ajuns la 1000 de oameni. S-a întors Piedone, avem aproape 1100 de oameni. Păi lucrul ăsta clar afectează grav bugetul, pentru că vorbim de undeva la 40% din întreg bugetul care se duce pe salarii. Și nu vedem îmbunătățirea serviciului public generat de o astfel de majorare de personal. Deci astea sunt două exemple de cum poți să faci rost de bani. Da, fondurile europene, evident că trebuie să fie atrase, dar ele nu au fost apetisante pentru aceste administrații care au fost. De ce? Pentru că este foarte greu să sifonezi din banii europeni, dacă nu chiar imposibil. Și vă dau o statistică. Sectorul 5 este pe ultimul loc în atragerea de fonduri europene din tot Bucureștiul, undeva cu o medie de 6, 7 până în 10 milioane de lei pe an, deși în fiecare an și-a propus să atragă 500 de milioane de lei. Deci, din punct de vedere statistic, dacă ne uităm, absorpția e undeva okay. la 1% din ce și-a propus.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ionițoiu. Dumneavoastră, cum vedeți problema aceasta a bugetului sectorului 5?
Sunt în asentimentul colegilor mei de emisie cu faptul că bugetul este cel mai mic din București. Că bugetul până în acest moment nu a fost cheltuit eficient, dar cheia dezvoltării, cum spunea domnul Dimitriu, nu este bugetul local, sunt fondurile europene. Bugetul local este ca să menții, să construiești și să menții o normalitate. Pentru dezvoltare nu trebuie să bagi mâna în buzunarul cetățenilor, în banii pe care îi strângi de la cetățeni. Trebuie să atragi fonduri europene. Cum atragi fonduri europene? Foarte simplu. Dacă ai în primărie oameni pregătiți. Nu trebuie să mergem spre externalizare, pentru că consultanții sunt apanajul altui segment politic, nu al PSD-PNL. Trebuie să-ți formezi echipe de specialiști, pentru că dacă ai personal care lucrează cu fonduri europene, știe să atragă fonduri europene, beneficiază și de niște sporuri legale care le asigură un confort financiar destul de bun. În altă ordine de idei, bugetul cheltuit eficient înseamnă, de fapt, crearea de locuri de muncă în aparatul local, în apanajul cetățenilor. Da, s-a mărit organigrama, dar s-a mărit organigrama prin înființarea unor societăți care deservesc sectorul 5. De acolo a apărut și acel surplus de personal în organigrame. Cum au fost angajați? Ca să revin la problema locurilor de muncă. Sunt mulți angajați care nu sunt din sectorul 5. Pentru că atunci când migrează cumva populația sectorului 5 către locuri de muncă din alte sectoare ale Bucureștiului, locurile de muncă din sectorul 5 sunt ocupate de persoane din afara Bucureștiului, din zonele limitrofe care vin, pe zona de salubrizare, pe zona de infrastructură, pentru că nu găsești oameni care să-ți muncească. Cam asta e concluzia noastră și acesta este de fapt proiectul nostru. Trebuie să mergem pe atragerea de fonduri europene. Bugetul local să fie pentru mentenanță, întreținere, aducere la normalitate, iar cu fondurile europene să ne dezvoltăm, să creăm proiecte mari de infrastructură, de sănătate, de educație, pentru că bani europeni sunt. Totul e să întindem mâna să-i luăm.
Bun, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Am să încerc să aduc în discuția dumneavoastră o problemă foarte spinoasă, cred eu, în sectorul 5. Sectorul 5 este un sector al contrastelor. Avem pe de o parte zona Panduri, Calea 13 Septembrie, Cotroceni, Palatul Parlamentului și așa mai departe, unde, sigur, e frumos, e plăcut și așa mai departe. Pe de altă parte, la foarte mică distanță, este o zonă subdezvoltată, o zonă în care trăiește o comunitate care de cele mai multe are foarte multe persoane care nu beneficiază de un nivel de instruire cât de cât acceptabil și din cauza asta nu pot avea acces la locuri de muncă bine plătite sau măcar cât de cât decent plătite, multe familii monoparentale, mame care cresc singure câte 2-3 copii, condiții de locuit cel puțin precare, aș zice eu. Ce soluții vedeți din punctul de vedere al administrației locale? Sigur, administrația locală nu poate să dezvolte economic propriu-zis, dar ce soluții puteți antama pentru această zonă defavorizată din sectorul 5, domnule Dimitriu?
Vorbim aici în principal de educație. O să vedeți că în mod obsesiv programul meu se întoarce de fiecare dată la educație, pentru că de acolo putem să avem speranța că generațiile viitoare vor avea un viitor mai bun, pentru că fără educație n-ai cum să ajungi la performanță, n-ai cum să ajungi la un nivel de trai cât de cât decent. Dar, pe termen scurt, evident, persoanele vulnerabile trebuie ajutate tocmai pentru a nu fi marginalizate, respectiv pentru a fi victimele unor traficanți de droguri, de carne vie și așa mai departe. Propunerile noastre sunt cât se poate de clare și anume. Ne dorim să ajutăm cu bani persoanele vulnerabile, dar în mod condiționat. Adică, demonstrezi că nu ai venituri, demonstrezi că ai copii în întreținere și ai nevoie de ajutor, primăria vine și te ajută, dar te condiționează să faci o reconversie profesională, te condiționează să înveți o meserie, te condiționează astfel să ajungi tu în punctul în care să te susții. Și susținerea asta pe care o vedem noi este în felul următor. Gradual, sumele cu care primăria te ajută trebuie să se diminueze pe măsură ce tu reușești să te auto-întreții. Doar în felul acesta cred că putem să reușim să ducem nivelul și să-l ridicăm și persoanele vulnerabile să nu mai devină vulnerabile și să devină productive pentru ele însele și inclusiv pentru societate. Dar fără a ne asigura că avem ordine publică, fără a ne asigura că traficanții de droguri, traficanții de carne vie nu mai au ce căuta la noi în sector, fără a avea o poliție locală care să-și facă cu adevărat treaba și să nu fie garda pretoriană a primarului cum este în acest mandat și cum a fost și în mandatele trecute, nu avem cum să sperăm că reușim să facem acest lucru, pentru că pericolele care vin pe aceste persoane vulnerabile sunt multiple și atunci noi trebuie să le rezolvăm pe toate și pe urmă să mergem și să-i convingem pe acești oameni că trebuie să se apuce de muncă, trebuie să participe la aceste programe de reconversie profesională, pentru că mai este ceva. Cauți un zidar, cauți un tâmplar, nu găsești. Sau dacă îi găsești, sunt cu adevărat scumpe. Adică eu, în calitate de avocat, sunt gelos pe onorariile pe care le practică acești muncitori, care sunt foarte buni. Ai nevoie de ei. Dar pentru că oamenii buni au plecat în afara țării, noi am rămas cu un deficit enorm în această privință. Și atunci avem câștig-câștig. Câștigă oamenii care nu au meserii, urmează să aibă meserii, câștigă și societatea că ei devin productivi și inclusiv meseriile lor urmează să producă beneficii sociale.
Bun, vă mulțumesc. V-aș ruga să nu facem acuzații la adresa unor persoane care nu sunt de față, care ar putea să se simtă, mă rog, lipsite de un drept la replică. Domnule Ionițoiu, dumneavoastră, cum vedeți această problemă socială a sectorului 5?
Pe zona socială, până să înveți omul să pescuiască ca să-și prindă peștele zilnic, trebuie să te ocupi de problemele stringente. Locuințe, asigurare medicală, să le oferi servicii medicale de bază, problema educației în zona de after school, before school, pentru că sunt copii care nu pot să ajung la abandon școlar pentru că nu au posibilitatea de a petrece ziua într-un spațiu sigur, pentru că părinților trebuie să muncească. Și acum vin și vă explic care este logica acestor argumente. Eu personal, și acum nu vorbesc din... Am avut contacte în zona aceasta destul de frecvente în ultima perioadă, pe zona de mame abuzate, mame singure cu copii, persoane cu dizabilități, familii afectate de consumul și traficul de droguri din zonă. Și atunci logica noastră, Alianței PSD-PNL, este să venim în această zonă de social, pe lângă ce ne-am stabilit noi în programul nostru de guvernare locală, crearea vreo 5.000 de locuințe sociale și vreo 2.000 de locuințe pentru familiile tinere în parteneriat cu privatul, cu niște proiecte de centre multifuncționale pentru zonele ferentari și zonele adiacente, acolo unde sunt probleme. Ce ar presupune aceste centre multifuncționale? Ar presupune locuri unde persoanele vulnerabile să beneficieze de o asistență juridică, să beneficieze de o consiliere psihologică, să beneficieze de servicii educaționale și recreative pentru copiii proveniți din astfel de, de familii. În aceeași logică vrem să reluăm cumva proiectele similare centrelor Curaj, dacă ați auzit de ele, care au existat și au fost desființate de actuala administrație sub diverse motivații și cu diverse tertipuri, unde copiii din familii defavorizate beneficiau de asistență școlară, beneficiau de cursuri de limbi străine, de artă, de divertisment, de cultură, teatru, dans și așa mai departe. Cam asta ar fi problema urgentă și soluția urgentă este, din punctul nostru de vedere, crearea acestor centre multifuncționale până reușim să ajungem să învățăm să-și pescuiască singur peștele.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Țârlea, cum vedeți această problemă socială a sectorului 5?
Știți bine că începusem dialogul cu dumneavoastră spunându-vă că, într-adevăr, sărăcia reprezintă probabil principala problemă a sectorului 5. E adevărat, dacă vrei să scoți la suprafață sectorul ăsta, în primul rând ar trebui să creezi un cadru economic atractiv. Ar trebui să creezi un mediu atractiv pentru investitori. Uitați-vă că în zonele în care există parcuri industriale, mă gândesc la zona de nord, în care Google, Oracle au dezvoltat acei zgârienori, au atras acolo, într-adevăr, angajați de o calitate bună, cu salarii mari, care au venit și s-au mutat în zonă, crescând astfel și nivelul chiriilor, crescând dezvoltarea locală și așa mai departe. E unul din pașii pe care ni-am propus, coroborat evident cu susținerea acestor cazuri sociale, pentru că familiile astea care cresc un număr mare de copii și nu-și permit să-i ducă la școală, nu-și permit să-i ducă în zona asta de educație, nici nu sunt susținuți și n-au un suport suficient. Gândiți-vă că, dacă mă înșel aici, domnul Dimitriu mă poate corecta, în sector sunt în jur de 20 de creșe și grădinițe, probabil că pe aici ne... Exact. La un număr de copii, cred că între 0 și 9 ani avem spre 30.000 de tineri. Hai să zic că ar avea 20 care ar avea nevoie de creșe și grădinițe. Gândiți 20.000. Gândiți-vă că media ar fi de 1.000 de copii per grădiniță. Atunci cum vine statul sau, mă rog, autoritatea locală să te sprijine în acest demers de a-ți trimite copilul undeva în sensul de a te duce să muncești în perioada asta și de a asigura un trai decent și de a-i continua educația spre o evoluție socială așa cum ar trebui. Sunt probleme de infrastructură școlară majoră, pentru că școlile, așa cum spunea și colegul de platou Dimitriu, în sectorul 5 arată multe puncte mai rău decât unele școli din satele românești. Vă spun că am văzut școli în statele românești dotate cu senzori de măsurare a calității aerului, cu tot felul de sisteme, de erau coordonate după o tabletă, de sisteme de aerisire, de curățare și așa mai departe. La noi, liceul Bolintineanu figurează în top zone poluate din București. Curtea liceului Bolintineanu, am participat la o sesiune de asta legată de mediu și de poluare la nivelul Bucureștiului, și liceul Bolintineanu, curtea liceului Bolintineanu figura în top zone cu aer poluat din București. În condițiile astea nu poți să ai o evoluție nici economică și să combați sărăcia.
Bun, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră, pentru că fiecare dintre dumneavoastră a enunțat ca una dintre problemele majore ale sectorului această problemă a infrastructurii educaționale. Am să vă aduc în discuție exact această problemă acum. Ce facem pentru mai multe locuri în creșe, grădinițe, școli, pentru condiții bune în rețeaua educațională a sectorului 5? Domnule Ionițoiu, vă rog frumos.
Da. Educația este o problemă de siguranță națională, de securitate națională. Nu este doar problema sectorului 5. Încercăm noi să o dezvoltăm pas cu pas, dar nu ne-a prea ieșit. În sectorul 5 de la Vanghelie, cred că n-a mai făcut nimeni nici măcar un pas. S-a încercat timid, pici, picolo. Cert este că autoritatea locală din sectorul 5 a ratat cam tot ce se putea rata în materie de fonduri pentru modernizarea și dotarea școlilor. Acum, să fim serioși, Adrian Vigheciu a făcut școli în ZEB în sectorul 6, pe vremea când, în perioada când era city manager. Pentru sectorul 5, o școală în ZEB înseamnă ceva, nu știu, science fiction. Adică noi, Alianța PSD-PNL, dovedim că știm, putem și vrem să le facem. Școlile smart. Da, cum spunea colegul de platou, am văzut și eu în satele românești. Școli smart. Adică dacă într-o comună cu 1500 de locuitori am văzut școală smart, iar în sectorul 5 rar găsești câte ceva, mi-e greu să cred că că lucrurile ar merge într-o direcție bună dacă păstrăm același culoar. Așa că noi venim cu propunerea de modernizarea tuturor școlilor. Nu ne mai uităm în trecut, că au fost deschise, că au fost lăsate. Școala, Igheduca, așteptăm autorizarea de construire, autorizația de construire, știu că se așteaptă autorizația de construire la Primăria Generală. Pentru Tocilescu s-a reluat tot procesul, pentru costurile ajunse să depășească cu 50% valoarea licitației inițiale. Trebuie să găsim soluții și v-am spus, soluțiile există, bani europeni sunt, există programe de sprijin guvernamental, PNRR-ul a oferit bani pentru așa ceva și continuă să ofere. Soluții sunt, totul este să existe voință, iar noi avem această voință.
Vă mulțumesc mult, domnule Țârlea. Cum vedeți această problemă a infrastructurii educaționale din sectorul 5?
În secolul 21, într-un sector din capitala României, și repet, am mai spus-o și cu alte ocazii, nu e doar capitala României, zici că București este capitala cu cea mai fulminantă evoluție economică din ultimii 10 ani din Europa. Într-un astfel de loc, să ai școli care nu-ți oferă siguranță, care nu-ți oferă securitate, unde nu ai o calitate a aerului în sălile de curs, unde actul educațional uneori se desfășoară precar, pentru mine, cel puțin, este revoltător. Eu vin dintr-o zonă în care îmi doresc să dezvolt lucrurile la nivelul secolului 21 și să nu am mulțumiri de-astea simple în momentul în care cineva îmi spală strada din fața blocului de la o primărie cu un buget de peste 1 miliard de lei. Dacă așteptările noastre sunt mici, atunci nici realizările autorităților publice pe care noi le alegem nu vor fi prea mari. De asta îndemn alegătorii să iasă într-un număr cât mai mare la vot, să caște bine ochii și să înțeleagă că e momentul ca în sectorul 5, după 20-25 de ani, să voteze, domnule, niște oameni ancorați în realitatea cotidiană, ancorați în realitatea europeană din prezent și nu tot aceleași personaje care vin cu aceleași soluții de spoială. Mi-aduc aminte de blocurile vopsite la un moment dat prin anii 2000, ridicol, de ajunsesem rușinea acestui oraș.
Da, vă mulțumesc. E un liceu lângă Cismigiu, lângă Primăria Capitalei, unde scrie atenție, cade-te în cuiala, și în sectorul 5. Domnule Dimitriu, infrastructura școlară?
Infrastructura școlară poate să fie remediată dacă îți suflești mânecile și te apuci de muncă. Este oricâte greutăți ai găsi într-un proiect, n-ai cum să blochezi refacerea unei școli timp de 6 ani de zile. Poți să faci o școală de la zero într-un an jumătate de zile. Ne-a demonstrat asta Radu Mihaiu la sectorul 2, primarul de la USR. Deci lucrurile se pot face dacă te interesează. Problema fundamentală a fostelor administrații a fost tot timpul că vor să facă, dar să le iasă și lor ceva. Pentru că te uiți la studiile de fezabilitate. Studiile de fezabilitate costă undeva de vreo 3-4 ori mai mult decât ar trebui să coste. Ceea ce înseamnă că modalitatea prin care se sifonează banul public este prin studiu de fezabilitate. Și atunci, dacă un studiu de fezabilitate costă atât de mult, evident că pe urmă toată lucrarea fie este de proastă calitate pentru că banii trebuie să se întoarcă cumva la constructorul care a trebuit să plătească ceva într-un fel, fie durează foarte mult și la un moment dat intră în insolvență și te trezești că trebuie să refaci licitația, de fapt nu, trebuie să refaci tot proiectul, nu doar licitația. Pe termen scurt, în ceea ce privește creșele și grădinițele, noi avem un proiect, cei de la USR, pentru că eu sunt și acum în Consiliul Local, l-am depus, din păcate nu a fost votat nici de PSD, nici de PNL, nici de celelalte partide, prin care am vrut să oferim vouchere familiilor care nu reușesc din cauza lipsei de locuri să dea copiii la grădinițe, respectiv la creșele din sectorul 5, pentru că fiecare cetățean este egal în fața legii și este egal și în drepturi față de primăria sectorului 5. Ori nu putem să împărțim părinții în două categorii. Aia norocoși care au prins loc și aia ghinioniși care n-au prins loc, și atunci trebuie să se ducă la grădinițe și creșe particulare. Și atunci este de datoria noastră, a celor care conducem și vom conduce sectorul 5, să asigurăm locuri și pentru cei pentru care primăria nu a fost în stare până acum să le asigure locuri în grădinițe și în creșe. Și voucherele acestea sper să fie acordate pentru un timp limitat de timp, stau și mă gândesc undeva la 4-6 ani, până când refacem toată infrastructura și ne asigurăm că toți copiii din sectorul 5 au cum să meargă și la creșe, și la grădinițe și pe urmă, bineînțeles, la școlile refăcute. Vă mai dau un exemplu. În anul 2017 a luat foc o școală din sectorul 5 și de la alta a căzut plafonul. La cea care a luat foc a trebuit să treacă 4 ani de zile să fie refăcută, la cea care a căzut plafonul undeva la 3 ani jumătate. Adică vă dați seama în ce situație am ajuns, că nu suntem în stare decât în 4 ani de zile să refacem o școală? E strigător la cea, adică ce vreau eu să subliniez este că nu sunt niște exemple punctuale cele pe care le-am dat la începutul intervenției, ci e o chestiune generalizată, adică incapacitatea administrativă a fostelor administrații a fost una cronică.
Bun, haideți să trecem mai departe. Și dumneavoastră ați enunțat aici în cursul acestei dezbateri problema infrastructurii, a traficului și a locurilor de parcare, care începe să devină stringentă și în sectorul 5, așa cum, mă rog, se întâmplă în nordul capitalei de mai multă vreme. Ce soluții sau dacă primăria de sector poate să facă ceva în acest sens, domnule Țârlea?
Nu e clar, legat de locurile de parcare, da, poate să facă, poate să le structureze diferit, să le facă cu un anumit program, să construiască noi locuri de parcare, să identifice zone în care pot fi ridicate noi locuri de parcare. În ceea ce privește traficul în ansamblu, e o problemă mai complexă, care include inclusiv primăria municipiului București, care include și o zonă metropolitană care ar trebui să fie extinsă, pentru că până la urmă oricât de mult ai construi și oricât de mult ai investi în infrastructură, dacă Ilfov dezvoltă în felul în care s-a dezvoltat în ultimii 20 de ani, vă spun că au ajuns localități precum Chiajna, Bobești de Ordeni, Bragadiru să numere mai multă populație decât orașe măricele medii din țara asta, în condițiile în care ele se întind pe câțiva kilometri. Ei bine, toți oamenii ăștia, gândiți-vă că intră în București la primele ore ale dimineții și ajung și merg către locurile lor de muncă. În condițiile astea, Bucureștiul a ajuns să fie un Mumbai al Europei. Probabil are cel mai groaznic trafic la între orele 7 și ora 10 dintre toate capitalele europene. Dacă nu lărgim și nu transformăm zona asta metropolitană, care să includă o mare parte din Ilfov și să o administrăm așa cum trebuie, deși e destul de târziu. Pentru că gândiți-vă că toate zonele nu beneficiază de transport public. Nu există metrou, nu există legături cu autobuze, nu există tramvai, nu există nimic. Toți oamenii vin efectiv cu autovehicule, își duc copiii la școală cu autovehicule, merg la muncă cu autovehicule. Este un dezastru urbanistic la nivel de zonă București. Ilfov, care cu greu mai poate fi remediat și dacă nu ne trezim pe ultima clipă, cred că o să ajungem într-o situație în care să fugim efectiv de orașul ăsta.
Vă mulțumesc, domnule Dimitriu. Dumneavoastră, ce credeți despre această problemă a infrastructurii, a traficului, a locurilor de parcare?
Păi, dacă e să luăm locurile de parcare, să știți că aici problema este generată de mai multe aspecte. Un prim aspect este legat de modul în care au fost trasate și alocate locurile de parcare. Foarte mulți locuitori ai sectorului 5 cu care am interacționat sunt foarte supărați pentru că la un moment dat primăria a zis retrasăm locurile de parcare și s-au trezit ca locul pe care îl știau că l-au ei în fața blocului să fie alocat altcuiva și ei să primească la vreo 3-4 străduțe mai încolo locul de parcare. Și adică nu e un exemplu singular, l-am auzit repetat în ultimele săptămâni. Deci asta este o problemă majoră și trebuie rezolvată. Doi la mână, sunt foarte multe familii care au 3 locuri de parcare, adică pe un apartament sunt 3 locuri de parcare. Iar e o problemă pe care Radu Mihai a rezolvat-o la sectorul 2, primarul de la USR, și știu și eu cum să o fac pentru că am vorbit cu el. 4 la mână, mai sunt foarte multe mașini abandonate și neridicate care ocupă locuri de parcare și ele trebuie rezolvate și aici legislația este la îndemână, e foarte simplu de făcut. Acum pe partea de construcție de noi locuri de parcare, în programul pe care l-am propus cetățenilor sectorului 5 vin cu o idee care nu e nouă, ea este implementată și în alte locuri și anume parcările de tip Klaus, acelea pe structură metalică cu lift. Voi pilota în vreo 3-4 locuri o astfel de structuri pentru a vedea dacă ele sunt recepționate bine de populație, pentru că, într-adevăr, vin cu niște costuri ridicate, dar ca să fim onești, o altă soluție în afară de aceste parcări de tip Klaus și poate în una, două zone să faci parcări supraetajate, nu ai în sectorul 5, pentru că nu poți să spui vreau să fac locuri de parcare și în același timp să spui vreau să redau trotuarele cetățenilor. Sunt zone, dacă e să mergem pe Dumbrava Nouă, dacă e să mergem pe partea aceea de la liceul Dobleja, vom vedea că o mămică cu un cărucior nu are cum să treacă cu căruciorul pe trotuar, trebuie să iasă în stradă și de aici intervin alte pericole. Pe partea de trafic, competența majoritară este la primăria generală și ei știm foarte bine, traficul ăsta a fost generat de modul sălbatic în care s-a construit în București. În schimb, ceea ce poate să facă primăria sectorului 5 este să încurajeze transportul alternativ, cu piste de biciclete, să încurajeze partea de mers pe jos și până la urmă să ajungem la dezideratul acela care vizează orașul de 15 minute. Practic, să creezi infrastructură astfel încât un locuitor al sectorului 5 să poată să își satisfacă absolut orice nevoie, mergând pe jos timp de 15 minute într-o direcție sau în altă.
Ok, vă mulțumesc mult, domnule Ionițoiu. Infrastructură, locuri de parcare?
În acest domeniu noi avem niște proiecte extrem de clare. Prima fază se dorește prelungirea străzii Teiuș și Pieptăn și Țălaj, în așa fel încât să facem legătura cu centura. În al doilea rând, cu sprijinul doamnei Firea la primăria generală, să reușim să mergem, să lărgim Alexandrii la 3 benzi pe sens, șoseaua Măgurele la 2 benzi pe sens, să terminăm odată prelungirea Ghencea, că deja intrăm în, nu mai știu, anul 10-12, îl dăm la liceu, termină și liceu îndată. Iar în zona de parcare, cum spunea și domnul Dimitriu de acele parcări de tip smart, Adivighețiu deja a implementat așa ceva în sectorul 6, acolo există. Într-adevăr, costurile de mentenanță a celor sisteme sunt nu foarte ridicate, dar sunt mai mari decât costă acum un loc de parcare. Dar sunt eficiente. Gândiți-vă, pe două locuri normale de parcare pui 12 mașini. Și sunt spații, numai la mine în zonă am identificat, într-o parcare de 40 de locuri poți să pui 200 de mașini, cum sunt acum. Într-o parcare cu 24 de locuri poți să pui aproape 80 de mașini. Și s-a reliberat străduțele. Recunosc, iar această parcare haotică, din cauza generată de lipsa locurilor de parcare, pune în pericol inclusiv siguranța cetățenilor, siguranța oamenilor, siguranța copiilor. Mi-e frică să-mi las copilul să meargă până la Mega de la colț, pentru că n-are trotuar pe unde să meargă, trebuie să meargă printre mașini. Și mai avem și șoferi care, dacă mai permiteți, sigur, 20 de da. Secunde, în ceea ce privește parcările de domiciliu, parcările de reședință, pe lângă faptul cu 2-3 mașini, sunt foarte multe mașini care ocupă locuri de parcare de reședință în București și au proprietari care nu plătesc taxe și impozite în sectorul 5. O prioritizare a locurilor, a acordării locurilor pentru parcările de reședință pentru cei care dețin în proprietate mașini al căror impozit e plătit în sectorul 5, cred că ar fi benefică și ar mai reduce presiunea pe parcările de reședință existente la acest moment. Vă mulțumesc.
Da, sunt toate acele mașini de firmă, să le spunem, cu care lumea vine acasă și care sigur că ocupă locuri de parcare foarte multe și...
Statistic nu stăm rău. Los Angelesul la nivelul 2014 avea 2,7 mașini sau 2,4 mașini pe cap de locuitor. În București și în prezent suntem la sub 1. Dar am consumat resursele acestui oraș, resursele de a-l putea dezvolta în sensul infrastructurii care îți permite un astfel de trafic. Asta e problema.
Știți că exemplul cu Los Angeles nu este foarte bun, pentru că acolo Los Angeles e dezvoltat pe lungime, nu pe înălțime. Da, acolo sunt case pentru că ai zonă de cutremure.
Dar și noi puteam să ne dezvoltăm în sensul ăsta.
Păi nu, mă refer că aglomerările urbane, cum avem noi, de exemplu, dacă e să luăm zona 13 septembrie, Sebastian Rahova, acel triunghi care dă și în Mărgeanului, acolo nu ai cum să dezvolți într-un fel cum trebuie zona asta de parcări, pentru că aglomerarea urbană, acolo avem o treime din populația sectorului, adică e practic imposibil să spui acolo fiecare o să aibă loc de parcare, adică aș vrea să menționez acest lucru, n-am cum să promit că fiecare locuitor din sectorul 5 cu mașină în proprietate va avea loc de parcare. Nu, ar fi fantasmagoric să spun așa.
Bun, vă mulțumesc foarte mult, domnilor. V-aș aduce în discuție acum o altă problemă care este nu doar la nivelul sectorului 5, este la nivelul întregului București. Este vorba despre salubrizare și aici v-aș ruga să aveți în vedere că în conformitate cu strategia de salubrizare a Bucureștiului și cu obligațiile asumate de România față de partenerii europeni, până la anul viitor, adică suntem în 2024, cam pe la jumate așa, ar trebui să închidem ghenele din blocurile cu tubulatură internă pentru gunoi. Ce facem, cum facem salubrizarea, domnule Dimitriu?
Salubrizarea și respectarea acestui termen trebuia să presupună o muncă asiduă din partea primăriei, sectorului 5. Au fost făcute proiecte.
În ultimii 10 ani.
Este un proiect recent pe fonduri europene, dar care a fost revizuit de 4 ori. Adică noi în Consiliul Local a venit acest proiect, ne-am bucurat, iată, în fine, un proiect de anvergură de fonduri europene, l-am votat. Și pe urmă a venit fostul city manager Hopincă, pe urmă și actualul primar, după ce s-a întors, de 4 ori să refacă proiectul, diminuând sumele prevăzute acolo. Și am ajuns, de fapt, prin acel proiect, noi nu refacem tubulaturile, pentru că nu le-au făcut cum trebuie, dar în schimb cumpărăm mașini de gunoi, cumpărăm tomberoane. Deci noi la stadiul ăsta am ajuns. Proiect european pentru dezvoltarea sistemului de salubrizare, dar noi tot așa ajungem să cumpărăm tomberoane și să facem insulițe din acelea pentru selectare, pentru colectare selectivă. Situația este dramatică. Cum văd eu, proiectul ar fi unul destul de simplu, pentru că vizează chiar igiena din blocuri. Eu știu și eu foarte bine, am locuit în astfel de blocuri, cum se face un pic cald, ai nebunit acolo când se deschide geamul. Pubelele, exact, fie pe cvartal, fie pentru fiecare bloc sau pentru fiecare scară, dar lucrul acesta presupune o muncă de teren în care să identifici spațiile pentru fiecare bloc și să te apuci efectiv de treabă. Eu sper din tot sufletul că vom fi păsuiți de Uniunea Europeană pe acest lucru, dacă nu, cel mai probabil vom intra în procedură de infringement.
Da, vă mulțumesc. Domnule Ionițoiu, ce părere aveți despre salubrizare, despre această...
În primul rând, trebuie să facem pasul către colectarea selectivă. Am fost cu toții prin străinătate, am și locuit unii dintre noi pe acolo o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp și am văzut cum se întâmplă, da? Îți dă săculeții, culoarea galbenă, neagră, verde și spui gunoiul și ți-l duci în spațiu pe care ți-l asigură autoritățile locale.
E, aici...
Și atunci, într-adevăr, singura soluție este să identifici spații, să creezi spații unde să poți să duci acel gunoi, menajer, hârtie, carton, sticlă sau mai știu ce, plastic și așa mai departe. Am văzut soluții, de exemplu, de asemenea spații de colectare subterane. Sau s-a săpat, s-au introdus containere pe cele trei categorii de deșeuri, mașini speciale de gunoi care goleau acele containere, nici nu arată urât, nici nu miroase urât, pentru că ele sunt etanșe, nu permit
mirosului să iasă.
Ar fi o soluție. Sunt zone unde ar putea fi construite, dar sunt zone unde nu pot fi construite. Având în vedere că regimul de înălțime, cel puțin pe zona, da, acel triunghi Sebastian Antierian Rahova, ca să fiu mai generic așa, au regim de înălțime undeva la P+8, e greu și să renunți la tubulatură. E greu și din cauza faptului că ai persoane vârstnice
care stau la etajele superioare,
stau la nu știu ce etaj, lifturile nu sunt toate în cea mai bună stare, costă mult să le repui în funcțiune. Asta e singura soluție. Fonduri europene, găsite locuri pentru construirea, edificarea unor spații de colectare selectivă și, normal, să asiguri prin firma de salubritate și ridicarea lor. Eu personal aș prefera să nu se mai ridice miezul zilei sau dimineața între orele 6 și 9 și să te trezești cu mașina de gunoi care a blocat o alee, care și așa e blocată de mașinile parcate, ca să revenim la aș prefera să găsească alte soluții societatea de salubritate. Există.
Vă mulțumesc mult, domnule Țârlea.
Domne, situația, vă spun eu exact cum este, pentru că e ridicolă la sectorul 5. Eu n-am șansa, domnului Dimitriu, să lucrez efectiv în acea primărie, dânsul în calitate de consilier local. Și am pus mâna pe telefon și am sunat la salubrizare sector 5. Cred că m-au plimbat în vreo 3 locuri, pentru că i-am întrebat: mă, oameni buni, știți că există la nivelul Bucureștiului un regulament de salubrizare? L-ați aprobat printr-o hotărâre de Consiliul General? L-ați transpus într-un regulament la nivelul sectorului 5? Există, domnul Dimitriu, un regulament de salubrizare la nivelul sectorului 5? Și a preluat elementele, nu a știut nimeni să-mi spună.
Există,
la salubrizare mi-au spus că nu există. Au preluat elementele, pentru că în regulamentul de salubrizare ai o prevedere că începând cu 2026 tubulaturile să desfințeze, camerele de jos de colectare să fie igienizate și să transforme în camere unde să fie amplasate acele pubele sau containere de colectare separată a deșeurilor, eliminând astfel acele riscuri de care vorbeau și colegii mei, de infecție, de gândaci, de șobolani. Șobolani nu sunt doar în sectorul 1, să știți, sunt peste tot în condițiile în care ai blocuri cu tubulatură, toate acele deșeuri colectate în amestec cu fracția aia umedă generează gândaci, generează rozătoare, generează infecții și mai departe. Soluțiile vă spun că sunt foarte simple și nu știu de ce ar trebui să discutăm de azi înainte, pentru că ele ar trebui să fie implementate de mult. Ai obligația, la fel, în legea serviciului de salubrizare, autoritatea publică locală, să construiască aceste insule de colectare separată, conexă fiecare asociații de locatari, accesul să fie pe bază de cartele, să fie insule inteligente, cu alimentare solară, cu grad de umplere, prin care să-ți ajustezi frecvențele de colectare și să reduci astfel și implicarea celor autogunoiere în trafic. Iar acolo unde nu poți, sunt soluții, cum spunea domnul de la PSD, legate de cele subterane, dar care ocupă un spațiu mare, și vă spun asta din propria experiență, iar acolo unde nu poți, pentru că așa construiești un proiect corect, pui de suprafață, care ocupă o suprafață mai mică, modulară, și le plantezi în diferite puncte pentru a putea să acoperi și zonele. Gândiți-vă că sunt zone prin centru vechi cu o infrastructură de sute de ani. Dom'le, alții au reușit în Roma, în Madrid și așa mai departe, au reușit. Adică obligatoriu ai nevoie de colectare separată, obligatoriu ai nevoie de sortare, obligatoriu ai nevoie de revalorificare pentru a duce cât mai puțin la groapă. Nimeni nu-și dorește în prezent grob de gunoi sau incineratoare lângă casa lui, da? Și atunci, ca să poți să rezolvi problema asta, colectează, domne, separat, revalorifică, usucă fracția umedă să o transformi într-un morman cât mai mic. Și atunci vei vedea că nici nu vei mai plăti tarife mari și poți să oferi, vă dau cuvântul meu de onoare, salubrizare gratuită locuitorilor din sectorul 5.
Bun, vă mulțumesc. Ideea ar fi ca, într-adevăr, autoritatea locală să pună la dispoziție un sistem înainte de a-l închide pe cel existent. Domnilor, mai avem foarte puțin timp și am să vă rog să fiți cât mai conciși posibil. Mai avem o problemă care cred că interesează foarte mult pe cetățeni. Este vorba despre reabilitarea termică a blocurilor din sectorul 5 și eventual și despre reabilitarea lifturilor, care este permisă de legea reabilitării termice. Domnule Ionițoiu, vă rog frumos, cât mai...
Da, eu am neșansa să locuiesc într-un bloc nereabilitat din sectorul 5. Am fost plimbat de la Ana la Caiafa de primăria sectorului 5 de vreo 3-4 ani de zile. Eu, noi, asociația din bloc, asociația n-are, la următoarea adresă are asociația 2, dar n-are asociația 1 și tot așa. În altă ordine de idei, din 1200 de blocuri, cam câte sunt prin sectorul 5, cred că numai vreo 500, spre 500 sunt reabilitate. Iar acum vașnicul nostru primar a început să semneze diverse contracte de, nu știu cum le spune, chiar nu știu cum le spune, cu asociațiile de proprietari.
De mandat.
De mandat, contracte de mandat, îmi cer scuze, aveam un lapsus. Și le promite că din septembrie, octombrie, cel mai târziu, dă drumul la reabilitare. Da, o să reabiliteze când vine gerul, când începe să plouă, când începe să ningă, probabil așa, da, iarăși e o chestie de fațadă. Reabilitarea trebuie făcută, sunt fonduri pentru așa ceva. Totul este să se vrea și să se facă cu firma care câștigă licitația, nu să întrerupem, să vedem, să nu mai acceptăm firme de apartament la reabilitare.
Am înțeles, domnule Țârlea, repede, vă rog eu frumos.
Foarte
că
repede, rămânem... vă spun, găsisem un articol în dimineața asta cu privire la reabilitare, descris în 2012, în care autoritatea promitea prin gura unui personaj, nu reușesc să-l mai identific acum, că în anul respectiv se vor reabilita, sau mă rog, în perioada imediat următoare, integral toate blocurile din sectorul 5. Suntem în 2024, blocul în care eu locuiesc nu este reabilitat, sau mă rog, n-au finalizat lucrurile, e început oarecum, și blocurile din spate nici atât. Așa că ce vă pot spune? Sunt niște proiecte care nu-s duse la bun sfârșit, fie din ideea asta de corupție, fie din incompetență. Pentru că să știți că nerealizările nu vin doar din corupție, ci în cadrul primăriilor vin și din lipsa științei de carte.
Bun, vă mulțumesc. Domnule Dimitriu, de asemenea vă rog să încercați să fiți cât mai concis.
Foarte, foarte pe scurt, pentru că au acoperit colegii câteva dintre probleme. Pe mine mă interesează să știu, și n-am aflat până acum, deși am cerut lucrul acesta nenumărate rânduri, care este ordinea în care se reabilitează blocurile. Pentru că oamenii sunt extraordinar de frustrați și îmi spun, am depus actele în urmă cu 12 ani, dar blocul de lângă, care a depus actele acum un an, s-a reabilitat. Răspunsul este unul destul de facil de ce se întâmplă lucrul acesta și de ce nu e o listă. Pentru că anumiți oameni probabil percep anumite taxe care nu sunt legale. Deci asta ar fi o prioritate pentru mine, să afișăm în concret care este și fiecare să știe când se reabilitează blocul. În rest, da, cu profesionalism, cu licitații pe bune, cu atragerea companiilor serioase care acum n-au acces pentru că o companie serioasă nu dă zeciuiala, cu siguranță putem să facem lucruri de bună calitate și într-un termen relativ scurt.
Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră tuturor celor trei participanți din de astăzi. Am avut prima dezbatere pentru primăria sectorului 5. Au fost domnii Vasile Ionițoiu de la Alianța PSD-PNL, domnul Andrei Țârlea de la AUR și Alexandru Paul Dimitriu de la Alianța Dreapta Unită. Vă mulțumesc! Bună ziua!
Alegeri locale 2024. Dezbateri electorale.